kotva Béla Goluba.
Ogledalo života, odraz stvarnosti, beg od svakodnevice, iluzija, spektakl, pokret, reč, misao u prostoru, susret realnosti i mašte. Sve je to pozorište, od antike do danas, nastalo kao nasušna potreba pojedinca da bude svoj, da iskaže osjećanja ili, kako je govorio jedan od osnivača teatra apsurda, Samuel Beckett, da se
najveći posao čoveka sastoji u tome da zna šta sve mora uraditi kako bi bio čovek.
Tragajući za načinom da odgovorimo na sva iskušenja sveta i bitisanja u njemu, nalazimo utehu svoje duše u umetnosti. A gde lakše nego u pozorištu saznajemo kako se mašta i realnost, tragedija i komedija, sreća i tuga prepliću u fantazmagoriji života i smrti.
Tražimo sada od vas, glumaca našeg vremena, vremena preloma i velikog savladavanja svekolike prirode, pa i ljudske, da se konačno preorijentišete i da nam svet ljudi pokažete onakvim kakav jeste, stvaran od ljudi i po ljudima promenljiv. Ti, glumče, moraš pre svih drugih umetnosti ovladati umetnošću posmatranja. Nije naime važno kako ti izgledaš, nego šta si video i šta pokazuješ. Kada bi moji kritičari pogledali teatar onako kako ga gleda publika, verovatno bi videli pred sobom teatar sa maštom, humorom i smislom, govorio je Bertolt Brecht.
Istorijatu jednog takvog teatra, Narodnog pozorišta u Beogradu, na dan obeležavanja 150 godina od osnivanja, posvećujemo večerašnju emisiju Kod dva bela goluba.
Ideja o osnivanju profesionalnih pozorišta u Srba i izgradnja zdanja u kojem bi teatar imao stalnu publiku rođena je tek sredinom 19. veka. Međutim, potreba za glumom i umetničkim izrazom kroz pokret i reč postojala je u narodu od davnina.
Pozorišne predstave izvodile su trupe putujućih glumaca na gradskim trgovima, improvizujući scenu od dasaka, buradi, platna, koje je služilo kao zavesa i svega onoga što je moglo stati u zavežljaje izvođača kako bi uveseljavali svet. No, moralo se bežati od uticaja i zabrana crkve, jer je predstave smatrala štetnim đavoljim pesmama i nepristojnim ružnim rečima.
Brojne knjige religijskog sadržaja, prevođene sa grčkog u doba srednjeg veka, beleže različite vidove pozorišne aktivnosti, ali i svedoče o progonu glumaca koji su smehom činili krivoverje, a igrom se navodno rugali sveštenstvu i verskim običajima.
Činjenica da je Dubrovačka republika vekovima uspevala da zadrži samostalnost i slobodu kulturnog delovanja dovela je do toga da su Srbija i Dubrovnik tokom 14., 15. i 16. veka razmenjivali pozorišne trupe koje su izvodile različite muzičko-scenske improvizacije i komedije.
Međutim, dolaskom Turaka u naše krajeve gubi se autonomija i pravo kulturnog izražavanja, te čuvari baštine ostaju Srbi preko Save i Dunava u Habsburškoj monarhiji, koji u scenskom prikazivanju nastavljaju da gaje srednjovekovne uzore.
Prva drama u srpskoj književnosti i prva predstava kod nas traje do komedija Rusa Emanuela Kozačinskog, izvedena je u Sremskim Karlovcima, 1734. Bilo je to školsko prikazivanje koga vremenom zamenjuju amaterske putujuće družine.
Kao otac srpskog pozorišta ostao nam je poznat Joakim Vujić, priredivši prvu građansku predstavu Kreštalica, izvedenu u Pešti 1813. godine. Dolaskom u Srbiju, Vujić osniva prvo profesionalno pozorište u Srba, Knjaževsko-srpski teatar u tadašnjoj prestonici Kneževine Srbije, Kragujevcu. Repertoar su činila uglavnom njegova dela, a glumački ansambl mladi činovnici i đaci gimnazije. Redovna publika, kako beleže hroničari toga vremena, bio je knez Miloš Obrenović sa porodicom, pozvani gosti i poslanici u vreme skupštinskih zasedanja.
Oglas za prave glumce nalazimo u srpskim novinama 1841. sa pozivom da se prijavi svako ko je ovom hudožestvu vešt ili ko dovoljno sposobnosti za ovo u sebi osjeća. Ubrzo je osnovan i odbor ljubitelja narodne prosvete, kada se i začela misao o potrebi postojanja stalnog teatra u prestonici.
20 godina pre podizanja zgrade Narodnog pozorišta, u Beogradu počinje da radi teatar na Đumruku. Na Savskom pristaništu prikazivao je predstave tokom 1841. i 1842. godine, a osnovali su ga komediograf Jovan Sterija Popović i profesor matematike i zemljomerenja Atanasije Nikolić. U Beograd su došli iz već poznatog Kragujevačkog teatra, kada je univerzitet, tadašnji licej, preseljen u novu prestonicu Kneževine Srbije.
Teatar na Đumruku imao je zadatak da,
pored zabave, odražava u pameti dela naših predaka i sudbinu njihovu.
Te nije slučajno što je za premijeru 4. decembra 1841. izabrana Smrt Stefana Dečanskog, Jovana Sterije Popovića. Izvođena su i druga Sterijina dela: Tvrdica, Pokondirena tikva, Zla žena, Laža i paralaža, Nahod Simeon i Miloš Obilić, koje su tada imala i vaspitni karakter. Budila su nacionalni ponos, veličala vladare i heroje srpske istorije, ali i podsjećala na mane i vrline običnog čoveka.
Osjećajući značaj pozorišta u buđenju patriotizma kod Srba, a i sam ljubitelj umetnosti i lepe reči, rad teatra svesrdno je podržavao knez Mihajlo Obrenović, te o njemu od početka brinulo popečiteljstvo prosveštenija, današnje Ministarstvo prosvete.
Iako je tokom sezone odigrano čak 53 predstave, teatar na Đumruku je, usled unutrašnjih previranja i svrgavanja kneza Mihajla sa vlasti, prestao sa radom 1842. Njegovo trajanje ipak nije ostalo bez odjeka, jer je pokrenulo pitanje izgradnje pozorišta kao mesta trajnog okupljanja profesionalnih glumaca i publike. Tu počinje priča o Beogradskom nacionalnom teatru.
Poznat tokom 19. veka kao grad boema i kulturnih pregalaca, Beograd, u kome su se svi važniji događaji dešavali u poznatim kafanama Dardaneli, Dva jablana, Tri šešira, Kod crnog orla, Kod srpske krune i drugim, ugostio je 22. novembra 1868. godine i trupu Srpskog narodnog pozorišta.
Za taj datum, kada je u kafani kod engleske kraljice izvedena predstava Đurađ Branković, Karolja Obernjaka u prevodu i preradi Jovana Đorđevića, zvanično se vezuje početak rada Narodnog pozorišta. O tom događaju Branislav Nušić ovako beleži:
Na 100 metara ispod srebrne kugle, niz Poplukinu ulicu, nalazi se i danas kafana Zlatan grozd. Nekada se zvala Engleska kraljica, a bila je pre pozorišne kafane i pre Dardanela prva naša glumačka kafana, u kojoj su tadašnju trupu Društva za srpsko narodno pozorište predstavljali omiljeni naši glumci Ružić i Ružićka, Kolarović i Kolarovićka, Milka Grgurova, Telečki, Sofija Maksimović, Nikola Nedeljković, Laza Popović, Marko Stanišić, Mileva Radulovićeva i drugi. Znatno je da je predstave ove trupe kod Engleske kraljice posećivao i sam knez Mihajlo. I tu, posle jedne uspešne predstave, knez je Jovanu Đorđeviću dao reč da će sazidati narodno pozorište, kojem se zidanju odista odmah zatim i pristupilo.
I zaista, ondašnji hroničari beleže da je publika bila ushićena izvedbom komada Đurađ Branković, a da je prisutni knez Mihajlo tada rekao:
sazidaću ja vama teatar za sebe, pa ćete biti sasvim zadovoljni.
Izgradnja doma za Narodno pozorište u Beogradu odigrava se veoma brzo. Kako je zbog nepogodnog podvodnog zemljišta, ali i nedostatka novca, propao prvi pokušaj podizanja namenske teatarske zgrade na prostoru Zelenog venca 1852. Knez Mihajlo Obrenović lično preuzima inicijativu, donira državno zemljište na mestu nekadašnje Stambol kapije, na uglu Francuske i Vasine ulice i 2000 dukata, davši rok od 7 meseci za izgradnju objekta namenjenog Narodnom pozorištu.
No, sudbina je htela da knez Mihajlo ne doživi početak radova kojima je bio toliko posvećen. 2 meseca posle njegovog ubistva, kamen temeljac za buduću kuću Narodnog pozorišta položio je knez Milan, 18. avgusta 1868. Već januara sljedeće godine zgrada je stavljena pod krov, a prvi komad Posmrtna slava kneza Mihajla odigran je u oktobru. Izveštač Vidovdana tada beleži.
Predstava je ostavila snažan utisak na gledaoce, naročito kada je predstavljač, maskiran i obučen kao knez Mihajlo, prešao na konju preko pozornice. Kada ga je publika ugledala, učinilo joj se da opet pred sobom vidi sušta živa kneza.
Vreme izgradnje zdanja za Narodno pozorište, Beograd sa 25.000 stanovnika u 3.444 kuće bio je na prekretnici između Otomanske imperije i onoga što je nudila moderna evropska kultura. Svedočanstva kazuju da su
ulice uske, krivudave, nečiste i neosvetljene, ali žeđ za prosvetom, kulturom i naukom bukti u oslobođenoj zemlji.
Uprkos uslovima života, prestonica već tada ima veliku školu sa 3 fakulteta, gimnaziju, srpsko učeno društvo, narodnu biblioteku, muzej i čitaonicu i prvo pevačko društvo. A u zgradi budućeg pozorišta predviđeno je 800 mesta za publiku.
Arhitekta Aleksandar Bugarski, kome je poveren rad na projektu za nacionalni teatar, zamislio ga je u duhu tada vladajućeg akademizma, otmenog oblikovanja prostora. Planirano je da Narodno pozorište, pored Kapetan Mišinog zdanja, bude najraskošnija zgrada tadašnjeg Beograda.
Odnos masa, horizontalno i vertikalno komponovanje prostora, kao i izbor građevinskih i dekorativnih elemenata, nesumnjivo upućuju na to da je arhitekta Bugarski težio da njegovo delo podsjeća na poznato milansko pozorište La Scalu, sagrađeno 20 godina ranije. Zato je najveću pažnju posvetio oblikovanju fasada, čiji je središnji deo u zoni krova trougaoni, a horizontalno razdvajanje ostvareno je istaknutim podeonim vencima. Prizemlje je činio trem, iznad koga je u visini prvog sprata bila terasa sa bogato dekorisanom ogradom.
Enterijer zgrade Narodnog pozorišta, posredno prihvatajući uticaj italijanskih modela ukrašavanja, čini pre svega težnja ka udobnosti gledališta, pa tako i kraljevske lože obogaćene raskošnim draperijama, krunom i prestolom, nabavljenim u bečkim umetničkim radionicama. Svečanoj atmosferi doprinosio je i, kako beleže ondašnji hroničari, luster sa stotinu sveća.
Slikane scenske zavese kao posebnost dekora, izrađene prema nacrtima najznačajnijih domaćih majstora, upućuju na ime Dragutina Inkiostrija, koji je motivima iz narodne umetnosti, ornamentike i tradicije početkom 20. veka ukrasio ne samo unutrašnjost zgrade pozorišta, već i brojne beogradske palate.
Raskošno zdanje Narodnog pozorišta, koje je od izgradnje pretrpelo nekoliko rekonstrukcija, bilo je 1869. godine spremno da ugosti kako ansambl, tako i publiku Kneževine Srbije. Prvi upravnik bio je srpski pisac i autor himne Bože pravde Jovan Đorđević. Iz tog vremena na početku rada Nacionalnog teatra pamte se premijere predstava i eventualno dve ili tri reprize. Tek poneki izuzetno popularni komad mogao je da doživi desetak izvođenja.
O režiji u današnjem smislu nije bilo ni govora, jer bi glumci samo naučili tekst, te bi tumač glavnog lika u svega nekoliko proba sa kolegama dogovorio i uvežbao osnovnu scensku radnju. Bio je to patetično romantičarski stil glume, izvođen u tipiziranom dekoru. Scenografija je bila uglavnom soba iz seoske kuće ili evropski salon. Nekada su to bile šuma ili gradski trg.
I danas se sa nostalgijom sećamo Alekse Bačvanskog, Toše Jovanovića, Pere Dobrinovića, Dobrice Milutinovića, te starog gospodina Milorada Gavrilovića, Milke Grgurove, Veleni Grinove, Sofije Coce Đorđević, Perse Pavlović. Za Čiča Iliju Stanojevića se govorilo da je u stanju i mrtvog da nasmeje, pa su ga zato simbolično zvali vladarom smeha, a kritičari i Nušićem u glumi.
Svi ovi umetnici nosili su repertoar Beogradskog narodnog pozorišta, koje je u doba buđenja nacionalne svesti srpskog čoveka krajem 19. i početkom 20. veka davalo prednost tragedijama i dramama inspirisanim srednjovekovnom i novijom istorijom.
Publika je rado aplauzom nagrađivala izvođenja komada Stefana Stefanovića Smrt Uroša V, Miloš Obilić Jovana Subotića, Hajduk Veljko Jovana Dragaševića, kao i dela Branislava Nušića, Milovana Glišića, Matije Bana, Sime Matavulja, Stevana Sremca, Laze Kostića.
Veliku popularnost stekli su i komadi sa pevanjem Zona Zamfirova i Ivkova Slava Stevana Sremca, te Đido Janka Veselinovića i Dragomira Brzaka. Pamti se da ipak najpopularnija bila Koštana Bore Stankovića, koja od 1901. sa manjim prekidima krasi repertoar gotovo svake sezone Beogradskog narodnog pozorišta.
Za vreme Prvog svetskog rata, jedini put u svojoj 150-godišnjoj istoriji, Nacionalni teatar tokom 4 godine zatvorio je vrata zbog mobilizacije čitavog muškog ansambla.
Uprkos ratnim strahotama nije prestajao entuzijazam i želja za predstavljačkom umetnošću. Mnogi logori pamte vojnička pozorišta naših glumaca. Kao učesnik Velikog rata, Dobrica Milutinović je u Nađmeđeru u Mađarskoj pokrenuo pozorište u jednoj baraci i u njemu bio najugledniji umetnik. Ostalo je i sećanje da su se arhiva i bogata biblioteka dramskih tekstova zajedno sa vojskom i narodom povlačile put Albanije.
Iako je Narodno pozorište po svom osnivanju negovalo isključivo dramski repertoar, ne treba zaboraviti treći mandat doktora Milana Grola na mestu upravnika. Svoju samostalnu delatnost te 1919. godine započinje opera Nacionalnog teatra izvođenjem poznatog dela Madame Butterfly, Giacomo Puccinija, pod vođstvom prvog direktora operskog sektora Stanislava Biničkog.
Vreme Milana Grola obeleženo je i radom baletskog ansambla. Počasno mesto pripadalo je ruskim baletskim umetnicima, pre svih Jeleni Poljakovoj. Repertoar, baziran na obrascima klasičnog nasleđa, pamti iz tog vremena i Margaritu Froman, Ninu Kirsanovu i Anu Pavlovu.
Thank you.
A danas, svesni teškoća, ali i želje ansambla da sledeći tradiciju i ostavštinu predaka, ne zaboravi kneza Mihajla i sve dobrotvore koji su ulagali u umetnost, čak i kada nije bila na ceni, sećamo se reči našeg najvećeg komediografa i jednog od upravnika Narodnog pozorišta, Branislava Nušića.
Na pozornici se najpre digne zavesa, pa se tada odigra drama. U životu to drugačije biva. Najpre se odigra drama, pa se onda digne zavesa.
Aplaudirajući i onima ispred, ali i onima iza scene, teatru, umetnosti i životu, na kraju za trenutak podsjećamo na Dobricu Milutinovića kao Mitketa u Koštani Bore Stankovića. Čućemo snimak iz 1947. kada je u Narodnom pozorištu pomenuti glumac proslavljao 50 godina umetničkog rada.
Debre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nema, ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enogu od brašno i testo oči mu se ne vidi. Nigde ja nikog nemam, nikog, de toj da mi sviriš, moju pesmu da sviriš, a pesma je moja golema. Kako majka sina i mala čuvala, ranila, dan i noć samo njega gledala, što na sina duša zaiskala, sve majka davala. A sin bolan, porasnaja sin, došla snaga, mladost, došle bakše, cveće, mesečina, zamirisale devojke, a sin poleteja. Ej, sve što iskaja, sve imaja, hatovi, puške, sablje, žene. Koštan, pojmi, poj tenko i visoko kroz noći na mesečinu sviriv. Aj se raji baše, kuda mlade žene i devojke okoše drvan i na mesečinu ono igrav, grneta sviriv, dajre se čuje i pesma. I toj, ne pesma, već glas samo, mek, pun glas, sladak glas ko prvo devojaško milovanje i celovanje. Pa taj glas ide, s mesečinu se lepi, treperi i na mene kao melem na srce mi pada. I Koštan, tu i pesmu, to je vreme da mi poješ, a to je vreme više ne dođe. Boj Košta,
boj. Da znajem, morimo Look. Takva je
tekst za večerašnju emisiju Kod dva bela goluba u čast 150 godina Narodnog pozorišta u Beogradu pripremila je Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.
Thank you.